Sånn, så mye remedier enn man skal messe, vet du. Så det jo ikke bare en ting lenger. Jeg har Bibelen også, da. Han ligger under her. Sånn. Du, veldig fint å være her igjen, og ekstra fint å treffe dere som var her fra dåpsfamilien. Gratulerer med dagen til dere. Og det kan jo hende at det andre her også, som ikke vet hvem jeg er. Så Jens Kåre Lindahl, som Knut sa, heter altså jeg, bor i Vågsbygd. Gift med Karianne, vi har tre tenåringsbarn. Det vil si, jeg er vel strengt tatt blitt over tenåring. Hun er 20 år. Og jeg er pastor da i Vågsbygd Misjonskirke. Og så jobber jeg i tillegg litt med Romania. Så jeg reiser dit en 3 ganger i året. Følger opp et prosjekt som vi har der, og der kommer dere til å bli kjent med noen folk derfra etter hvert i denne talen. For vi sier det, for at når jeg liksom kommer her, så er jeg jo en del av dere. Men menigheten her har holdt på med en prekenserie om det som er menighetens hensikt, altså hvorfor i all vide verden finnes der en Guds menighet på Vegårshei. Det er en lang historie. Men et av svaret på det er i alle fall at denne forsamlingen, dette fellesskapet, ønsker å være noe, å gjøre noe. Og det er oppsummert i disse hensiktene. Og en av de handler om evangelisering. Et litt rart ord, for det finnes faktisk ikke i Bibelen. Det er jo et ord vi har lagd om å dele evangeliet, og så har vi liksom lagd et verb, evangelisere. Så jeg skal komme litt inn på hva det egentlig betyr. Men det vi i alle fall utfordres på å dele, det er de gode nyhetene om Jesus. Det er det evangeliet er. Det er det det betyr. Og jeg har fått lov å høre to taler som har vært her i menigheten, for sånn er jo denne teknologiske verden blitt, at når dere tar de opp, så går det an å høre de på podcast. Så jeg har hørt både på Knut, og jeg har hørt på Elin, og ble veldig inspirert. Og spennende å høre hvordan to veldig forskjellige personer og personligheter kan si noe om det samme tema. Og så kommer det en tredje her i dag da, og skal si noe om det. Ja, kan vi se om vi bare får denne på ånden, vet du. Da er vi der. Og som dere som var på medarbeiderfesten fikk med dere, så har jeg fått hund. Så litt oppdatering på hund må det jo bli. Sånn er det bare. Det er nytt for meg å være hundeoppdrager. Selv om jeg har vokst opp med det hjemme, så var det liksom, da hadde mamma og pappa hovedansvaret. Nå er det plutselig meg som sitter med det. Men det går bra også med denne golden retrieveren Lucy. Skjønt, magen er litt klein av og til, så den natta i natt var ikke så veldig god for min del. Jeg var oppe klokka, først hadde jeg akkurat lagt meg, og så måtte jeg ut klokka 12. Og så måtte jeg ut igjen 14:45, og så måtte jeg ut klokka 5. Og så sto vi opp i 7-tida. Så for deg som har små barn, blant annet dåpsfamilien her, så har jeg veldig sympati med at det er sånn nattevåk som pågår. Men det fine med det er jo at når vi møtes her til gudstjeneste, så er det jo ikke med et sånn liv som vi liksom har rammet inn og puttet på Instagram. Det er jo med det livet vi har. Så akkurat nå er det livet jeg har. Jeg har et liv med en hund, og det gjør at jeg av og til sover litt kleint. Men stort sett så er det veldig fint. Nå har alle sett at jeg har prøvd å pynte meg litt i dag, for det var litt ekstra fest her. Så nå tar jeg bare den av meg, så ikke jeg blir alt for varm. Jeg tror ikke jeg skal legge den opp i døpefonten heller. Sånn. Og det fine er jo, synes jeg, at Gud, han møter oss jo ikke der vi tenkte vi skulle ha vært, men akkurat der vi er. Og det kommer vi til å komme litt nærmere tilbake på i denne prekenen. Men altså, det er min kone fremme her, og så er det min yngste datter som holder Lucy, og så er det svigermor. Og så synes jeg dere måtte få med dere denne fantastiske alléen som finnes altså i Vågsbygd. Og da skjønner du at Buddha i stund, for jeg husker at de plantet disse treene her. Så de er rundt den 15 år gamle, men akkurat nå så er de altså på det fineste. Så det er stadig, jeg ser stadig folk som kommer dit, og så stopper de opp, og så står de sånn, og så tar de et bilde. Og så legger de det vel ut et eller annet plass, så nå klarte jeg å spre vannet utover plattformen også. Så det er bare vann som vi får satse på, det går godt. Men dette temaet da, Dere har til og med som menighet satt noen mål, og dette så hadde Knut oppe sist, men jeg synes det var så greit å ta tak I litt av det. Vårt mål å sette hver enkelt kristen I stand til å formidle evangeliet, de gode nyhetene, til sine omgivelser på en naturlig måte, og bygge gode relasjoner med våre ikke-kristne venner. Vi jo mennesker alle sammen, enten vi tror eller ei. Og så det fint at vi som tror også kan få lov å være med og fortelle videre noe av det, hva det betyr for oss. Og det synes jeg dere har oppsummert på en fin måte her. Og det andre dere sa, det var noe om at vårt mål å skape gode møteplasser for møtefremmede. Det må jo være folk som ikke så ofte på et møte, kanskje da. Der evangeliet kan formidles I kjærlighet og gode gjerninger med åndelig kraft og kulturell relevans. Ja, det fint på et papir, men hvordan ser det ut I det virkelige liv? Det der med evangelisering, det å dele noe om Jesus. Jeg skal bare ta dere litt med til min historie om det, fordi den startet sånn at når jeg var en 10-11 år, så bodde jeg på Songe, jeg gikk I Songe Frikirke, der gikk min familie, der hadde jeg liksom vokst opp. Jeg hadde hørt masse om Jesus. Og jeg hadde hørt at det var viktig å dele Jesus med andre. Og så likte jeg fryktelig godt å gå på besøk til en av mine nærmeste naboer, en gammel dame som død for mange år siden nå, som heter Rutt. Og det var fantastisk å komme der etter skolen. Ta seg sekken, komme inn, og du bare kjente alle de der gode luktene som det I et hus hvor noen har bodd lenge, og der de alltid lager et eller annet tedde, så det var alltid noe godt å ete der. Og det var så koselig å si det der og prate. Og jeg tror faktisk det var gjensidig. Jeg tror hun likte det også. Det var bare det som gnagde på meg hele tiden. Det var det at jeg hadde jo hørt at det var så viktig å fortelle andre om Jesus. Og så visste ikke jeg helt sikkert hvordan det var med Rutt, om hun egentlig kjente Jesus eller ikke. Jeg hadde I hvert fall aldri sett henne på frikirka. Og på songet da tenkte jeg at da kjenner de I hvert fall ikke Jesus. For hvis de kjenner Jesus, da de på frikirka. Så jeg jo skjønt etter hvert at sånn det jo ikke. Det jo ikke så enkelt. Det jo mange som har en tro som aldri har vært I noe gudshus. Men sånn tenkte jeg da, 11-åringen. Og det der ble så krevende for meg, at jeg, liksom, det var nesten sånn at jeg tenkte at jeg lurte meg om å bare droppe og gå på besøk til Rutt. For at hver gang jeg hadde vært der, og ikke sagt noe om Jesus, og det var hver gang, så hadde jeg dårlig samvittighet. Så det der med å fortelle andre om Jesus, det startet fryktelig kleint for meg. Og etter hvert så tenkte jeg liksom at, når jeg ble litt større og fant ut at, ja, men jeg jo I hvert fall sånn, lest litt I Bibelen om at man har forskjellige evner og gaver, og begynte å kjenne meg selv litt, så tenkte jeg, ja, jeg står I Bibelen at noen hyrder. Knut, han en fantastisk hyrde. Det kan du bare merke på måten han omslutter alle de menneskene. Bare på de første 10 minuttene du hadde oppe, Knut. Det kjente jeg meg selv igjen. Jeg nok hyrde. Og så jeg lærer. Jeg liker å undervise. Men det der med evangelist, eller det å, liksom, nei, det parkerer jeg borti her. Og det gjorde at det der med å liksom dele om Jesus, det var ikke, hadde ikke noe sånn veldig positiv gjenklang hos meg. Jeg elsket jo å lese I Bibelen og sånn etter hvert, men det var jeg hadde heller et litt anstrengt forhold til det. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen I det. Kanskje kjenner du ikke igjen I det hele tatt. Jeg hørte Elin som delte her for forrige søndag. Hun hadde mange gode og positive opplevelser med det å evangelisere. Og jeg håper det mange av dere som har det. Men dette var min start. Og så skal jeg spole bare veldig langt frem I mitt liv, for de 7-8, I alle fall siste årene, kanskje vi skal si 10 år, så har dette endret seg ganske mye hos meg. Jeg fortsatt ikke blitt evangelist I min gaveutrustning. Jeg har heller ikke endret personlighet. Men jeg trives stadig bedre med å møte mennesker hjemme, eller ute et eller annet sted, eller I en samtale, på jakt kanskje. Og så blir det kanskje en samtale om tro, med mennesker som kanskje ikke har så mye tro, eller kanskje har litt tro. Hva det som har endret seg der? Jeg skal komme litt tilbake til det. For først så har jeg lyst til at vi skal ta med oss et hovedbibelvers som jeg har lyst til å bruke I dag. For det står I Apostlenes gjerninger I det første kapitlet at Jesus sier til de som da hadde følt han I 3 år, og som han nå på en måte skulle sende videre, og han hadde sagt til dem at nå kommer jeg ikke til å være her veldig mye lenger, nå det bare en kort stund, og så reiser jeg opp til himmelen. Nå skal dere fortelle videre om meg. Og så sier han, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Hva var utgangspunktet for disse som var rundt Jesus? Og Bibelen sier vel at det var omtrent 120 stykker som var samlet her på dette tidspunktet. Ikke bare de 12. Hva var utgangspunktet deres når de får dette oppdraget her? Jo, det var jo at de hadde vært 3 år sammen med Jesus. De hadde vært på fisketur med han. De hadde gått, og de hadde gått, og de hadde gått, og de hadde gått. Det er det ingen som har gjort, men det er egentlig et studie. Hvis du, kan noen prøve å finne ut hvor mange mil Jesus og disiplene gikk i løpet av de evangeliene? For det tåler de med, for det var liksom det som var framkomstmiddelet deres. Så de har brukt masse tid sammen. Mange måltider sammen. De hadde vært masse sammen med Jesus. Med andre ord, de hadde erfart evangeliet, de gode nyhetene, i egen person. De hadde liksom vært tett på. Over tid. Det er deres utgangspunkt. Ja, de hadde virkelig fått smake og kjenne, som det står i Bibelen, at Herren er god. Ja, mer enn det, når vi kommer til kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, så ser vi jo at disse folka her, de opplevde å bli fylt med den hellige ånds kraft på pinsedag. Og det gjorde så stor forskjell for at blant annet Peter, som hadde nekta for at han kjente Jesus i det hele tatt etter at han hadde gått sammen med han i 3 år. Det er en ganske stor kontrast. Du har gått sammen med en person i 3 år, du har delt alt med han, du har blitt kjempegodt kjent, og så kommer du til et punkt hvor du er så langt nede at du banner på at du ikke kjenner vedkommende. Jeg tenker der er det rom for de fleste menneskers tro eller tvil. Når du går fra å være sammen med noen i 3 år, og være tett på, til å banne på at ikke du kjenner dem. Så skjer det noe fantastisk med Peter. Han blir jo invitert tilbake igjen av Jesus. Det kan vi lese i slutten av Johannes evangeliet. Og så på pinsedagen, når han har fått den hellige ånds kraft, så står han fram, og så forteller han til hele bunchen som var samlet der, om Jesus. Og så er det 3000 menn, og sikkert mye flere andre, som etterpå sier, vi vil følge Jesus, vi vil tro på Jesus. Rett etterpå så havner faktisk Peter og Johannes i fengsel. For det var noen som ikke likte dette her at de fortalte om Jesus. De religiøse lederne, de var ikke veldig happy for det. For det utfordret deres posisjon, deres makt, deres monopol på å kjenne liksom alle de religiøse kodene. Så da havner Peter og Johannes i fengsel. Men så sier disse skriftlærde om Peter og Johannes. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, de var jo fiskere tross alt, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet, det var en som hadde blitt helbredet der, står der sammen med de, kunne de ikke si imot. Og så sier selv Peter litt senere, men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Her er selve nøkkelen, tror jeg, til å bli frimodig på å dele de gode nyhetene om Jesus. I alle fall er det den nøkkelen jeg har funnet ut for meg. Det er nemlig bare sånn at det er det som du stadig opplever som godt for deg selv, som du har lyst til å dele videre til andre. Det er ikke sånn at det er veldig interessant for meg å høre om den restauranten du spiste på for 30 år siden, den gode maten som er der. For jeg tenker, den kan jo være fryktelig klein i dag. Men hvis du forteller meg at jeg var i Markens i går, jeg spiste den isen der, den må du bare prøve. Og så skal jeg dit på mandag, for eksempel. Så går jeg rett dit, og så spiser jeg den isen. Hvem er det som har laget det sitatet der, kan du si? Ja, det er det meg som har laget, så det er ikke noe fancy-pansy. Men det er min erfaring. Hvor lenge siden
er det at du ble skikkelig begeistret for det Jesus har gjort for deg? Hvor lenge siden er det du tok det inn over deg selv? At det handler jo om deg, det han gjorde. Hvor lenge siden er det du erfarte at han fikk fylle deg med sin mektige kraft? Eller er det kanskje rett og slett sånn at livet har møtt deg så kraftig at du ikke lenger klarer å se de gode nyhetene så klart lenger? Det som var så tydelig, det som smakte så godt når du var ung for eksempel, eller kanskje på en tidligere stadie i livet, det har fått en merkelig bismak. Kanskje du klarer knapt å tro at det er noe godt der for din egen del lenger. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men det kan være hendelser som har skjedd. Det kan være noe som har skjedd i livet ditt, eller kanskje i menigheten. Eller det kan være spørsmål du ikke helt har fått svar på ettersom du vokste opp, og det var ikke så klart lenger det bildet du så når du var yngre. I løpet av de siste 6-7 årene, så har jeg hatt et behov for å fornye mitt personlige forhold til Jesus. Kan det være sånn? Er ikke du pastor og nesten profesjonell kristen? Jo, men jeg opplevde det at livet, det er ikke for pyser, altså. Man blir gift, i hvert fall sånn ble det for meg. Man får 3 barn. Og det er mye greier som skjer. Man skal jobbe, man skal få dette til å gå rundt. Man skal prøve å være pastor samtidig. Og jeg har hatt det kjempefint med alle de tingene, og har gledet meg over det hele veien. Men det merket jeg etter hvert, det at min relasjon til han det egentlig handler om, nemlig Jesus Kristus, den vokste ikke i takt med det yttre livet. Den forblei liksom der, et eller annet sted. Røttene ble ikke så veldig mye dypere enn det de kanskje hadde vært når jeg var 25 år, og nå var jeg blitt 35, 38. Så var jeg heldig, så fikk jeg lov å bli med på et sånn fordypningskurs for pastorer i regi av Misjonskirka Norge. Det var i 2016 og 2017. Og sammen med en 8-9 andre så fikk jeg gjennom de årene der på en... Vi reiste vekk noen sånne moduler på 2-3 dager. Så fikk jeg bruke masse tid med Jesus. Ja, hvordan så det ut? Jo, det var noe med Bibelen, det var noe med bønn, det var noe bare i stillhet. Det var ute i naturen. Det var sammen med andre som fortalte hva Jesus betydde for dem. Det var masse forbønn. Og så kjente jeg at jeg begynte å gjøre noe med meg. Den første kjærligheten til Jesus, det som hadde begeistret meg så med han i starten, det kom liksom tilbake. Og så skjønte jeg at, hallo i luken, han er jo minst like relevant nå med det livet jeg har nå, som han var når jeg var ungdom. Jeg har jo bare ikke sett det. Og så begynte det på en måte å demre for meg. Ja, det betyr det at han er gode nyheter for meg akkurat nå. Og så måtte jeg på en måte tenke igjennom på nytt hva egentlig evangeliet betyr akkurat her og nå for meg. Ikke den gangen da. Ikke den gangen jeg møtte ham først. Men hva betyr det nå? Ikke fordi det har endret seg, men fordi at det var en del ting i mitt liv som hadde endret seg. Derfor er min første og kanskje viktigste oppfordring, og dette er på en måte hovedpunktet i denne talen. Jeg merker i alle fall at jeg trenger å eksponere meg. Det var et fryktelig vanskelig ord, fant jeg ut etter hvert som jeg hadde satt det opp på skjermen. Men det betyr jo at vi stadig kommer i møte med, eller lytter til, eller erfarer. Jeg trenger å eksponere meg stadig for Jesus og de gode nyhetene for mitt liv. Og jeg trenger at hans ånd får fylle meg. Jeg vet ikke om det gjelder deg, men kanskje kan det være sånn for noen av dere også. Kanskje trenger vi å minne oss selv på hva disse gode nyhetene egentlig er. Som du formidlet så fantastisk fint i starten her, Knut. At lille Ulrik, og ikke bare han, Men samtliga vi som sitter i dette rommet og samtliga mennesker på denne kloden skapt med uendelig verdi av vår himmelske far. Og den verdien, den kan ikke falle et gram uavhengig av hva du gjør gjennom hele livet ditt. Så den verdien konstant ifra himmelen. Og vi mennesker veldig flinke til å de-evaluere hverandre og på en måte plassere oss slik at hvis vi tar inn alle de budskapene der, så kan det godt hende at vi tenker at verdiene våre har sunket kraftig. Men ifra Guds perspektiv så du lige elsket hele livet gjennom. Ja, du elsket faktisk så høyt at han ga seg selv for deg gjennom Jesus for å sette deg fri fra det som skaper trøbbel, og Bibelen kaller det for synd. Hva er det? Det er alt vi gjør som sårer oss selv, andre mennesker rundt oss og de relasjonene vi står i, og til slutt gjør at nasjoner invaderer andre. Jesus han døde på korset for å bryte den makten som synden har i våre liv, ja, i alle menneskers liv, og det har jeg fått lov å ta imot. De gode nyheten er at du tilgitt. Tar du imot Jesus av det han har, så du tilgitt. Alt det gale du har gjort. Ja, du har fått en ny identitet. Bibelen kaller oss faktisk for rettferdige. Det betyr ikke at vi fullkomne. Det mange som har trodd det. Det betyr at da det liksom, det noe spesielt med de der kristne folka, de fullkomne. Nei, sånn det ikke. Ikke det helt tatt. Jeg kjenner mange av de, og det ingen av de som fullkomne. I alle fall ikke han som står her. Men det du når du har tatt imot Jesus, det at du rettferdig, hva betyr det? Det betyr at du får det Jesus og som du ikke har selv. Og så kunne vi fortsatt. Du har fått en trygghet for din framtid. Jeg har det. Himmelen venter på meg. Jeg gleder meg til å møte begge mine besteforeldre som bodde her på Vegårshei. Jens Kåre Myhre. Han var mest kjent som Kåre Myhre da, men det han oppkalt etter. Og Gudrun Myhre. Jeg gleder meg til å møte igjen mange andre som jeg har fått lov å følge den siste beten. Og så vet jeg at han går med meg hver dag og vil lede meg og bruke meg. Hvordan kan du eksponere deg mer for Jesus og de gode nyhetene? Det tror jeg ser forskjellig ut, men for min del så har det i hvert fall vært det der å oppsøke han i stillhet, i Bibelen, i bønnen, i lovsangen, både sammen med andre og alene. Og så jeg stadig på utkikk etter mennesker som har møtt han. Og det har blitt sånn en greie, at hver gang jeg hører en ny historie om noen som har møtt Jesus, så er det akkurat som at jeg får del i de gode nyhetene på nytt igjen. Men hvis jeg skulle basere hele min begeistring på hva som skjer hos meg, så kunne det blitt litt sånn skrale greier i perioder, særlig når du har valp. For da liksom fokuset der, og det... Jeg vet ikke hvor mange sånne bæsjepåser jeg kastet i de søppeldunkene. Og sånn kan det være i livet av og til, at hvis vi liksom bare ser inn i vårt eget liv og vår egen erfaring, så kan vi tenke at, oi, det var da fryktelig klein greier. Nei! Som en kristen så du del av en kropp som over hele verden. Så du kan få lov å ta imot alle de forskjellige historiene om mennesker som har møtt Jesus og la deg begeistre av de. Og dere skal få høre en nå. Dette av en jente i, eller en dame i Romania som jeg har treffet siste 8 årene. Hun heter Kristina. Hun 5-36 år nå. Hun gift, har 2 tenåringsgutter. Hun begynte å tro på Jesus når hun var rundt 13 år. Og så vokste hun opp i en menighet der. Og så etter hvert så opplevde hun å få et kall til å hjelpe noen mennesker som veldig få andre i Romania ville gjøre noe med. Nemlig de som levde i prostitusjon, og særlig unge kvinner. Det har gjort at hun de siste årene har jobbet for en organisasjon som heter Free. Hun må sette seg på bussen grytidlig om morgenen. Hun må kjøre inn til hovedstaden Bucuresti. Der er hun en del av et team som driver oppsøkende virksomhet for unge jenter på gata. Og de som tar imot hjelp, de får hjelp til å komme til et trygt sted vekk fra pimpene. Så får de god profesjonell hjelp, og de som vil det, får høre om Jesus. Og en av de tingene de har gjort regelmessig er at de hver fredag har hatt en enkel samling. En frivillig samling for disse jentene. Rundt Bibelen, rundt bønn. Og her forteller hun noe av det som har skjedd.
Her er Christina. Jeg sender deg greetings fra Romania. Pastor Jan Skore, he was asking me to share with you a little bit about our ministry here. As you already maybe know, I'm working with Free NGO. It's a Christian NGO who is working for victims of human trafficking, women and children that are sexually abused and exploited. What I was sharing with Pastor Jan Skore last time when he was in Romania, it's about how I can see that God is bringing his people, his chosen one, from the darkness to the light. It's the story of Christina, a young lady who decided this year to follow Jesus. After many years of working in sexual industry, in nightclubs, in prostitution, she decided to give up at this lifestyle and to change herself and to start a new life. After a long period of fighting with depression and anxiety, she can see now that actually the relationship with God is the solution of her problem. And she said that she feels that all her life, actually, she was searching for this love. Also, I can share with you the story of Marinella, a lady of 53 years. She was working in prostitution for maybe more than 33 years. She was that person that was pro-LGBT and pro-sex work movement. And what she was telling us and with the other woman that was coming at our activities last Friday, she said that in the last period of her life, mostly in the last 2 years since she's coming regularly to our daily center every week, she said that her way of thinking and seeing the things was changing. She said that she felt from us that we don't treat her like a beneficiary and that we don't just give social services. She's feeling loved, accepted, and respected every time when she comes in our place. And this really changed her heart. Also, she was telling us that all her life she didn't find peace. She was searching for peace. And she was telling to the other woman, that she learned how to find this peace. And she said, when I feel bad, I'm not feeling good. I'm just sitting and speaking with my God. And now I know, I learned that God is listening to me and he is not judging me and he is loving me how I am. This was really wonderful for me to hear. What I was telling to Jan Skore is that I don't think we are doing something special. We are just seeing, and we can be witnesses of how God is working and he is doing the things. We are just there to love, to give love, but God is the one who is changing the life of the people. Also, we can see at our prayer meetings, every Friday we have a prayer meeting in our center. And we can see how more and more people are coming for the prayer. This wasn't before. So maybe we have women that are working in prostitution and we know them for many years and they didn't come from prayer. But in the last period, we can see them how they want to come. It's their desire to come for prayer and for Bible study. This is really wonderful to see, and it's powering also for us to see how God is working. Thank you for your prayer. Thank you for your support and for your heart. I pray for you that God bless you with His love. Thank you.
Kristina og arbeid I fri har vært noe av det som har minnet meg på de gode nyhetene og hva de handler om. Så kan vi kanskje tenke at oi, det jo en ekstrem situasjon å jobbe med prostituerte. Men jeg tenker at det noe av de samme tingene. Hva det de har gjort? Jo, de har vågd å involvere seg, de har vågd å komme nær, de har vågd å tro at Gud kan bruke dem. Og derfor har jeg bare lyst til å minne deg på noen sånne ting som har blitt viktige for meg nå mot siste delen av denne talen. Du skal få lov å være deg selv, og du skal få lov å være et vitne. Ja, det vi store kontraster her, altså. Men jeg kan jo ikke være på vei seg uten å fortelle at jeg veldig glad I jakt. Og I fjor gikk det jo bedre enn det gjort på lenge for meg, I hvert fall, for plutselig så fikk jeg være med på jakt på 3 forskjellige hjortedyr. Så det altså et reinsdyr, et rådyr og en elg. Men hvorfor det bildet? Jo, de 120 som var samlet på pinse da, de som fikk erfare ånden, de som skulle bringe dette store budskapet ut, og som gjorde det, de var jo vidt forskjellige mennesker. De var liksom ikke støpt I ei form, og så gjorde de det alle på samme måte. Nei, de var forskjellige. Og sånn har det vært frem til I dag, og sånn det fortsatt. Vi har våre unike personligheter, vi har våre interesser, men vi kan alle være vittner. Jeg vet ikke med deg, men kanskje har du kjent på at for å kunne være frimodig som kristen, så må du på en måte ta deg krampaktig sammen, og så må du liksom hoppe ut I noe som du egentlig kjenner deg fryktelig og ukomfortabel med. Jeg har gjort det flere ganger, for jeg tenkte at det var sånn man måtte gjøre det. Hvis man skulle fortelle noen andre om Jesus, så hadde jeg liksom sett noen andre som gjorde det, og så må jeg prøve å gjøre det på samme måten. Hvordan tror du det oppleves av mennesker? Det noe vi mennesker kan lukte på lang avstand? Jeg kan I hvert fall lukte det. Det når folk ikke ekte. Det når folk prøver å være noe helt annet enn det de egentlig Og hvis vi samtidig liksom putter Jesus på toppen av det, så tror jeg det kan virke helt mot sin hensikt. Jesus formidles av mennesker som seg selv. Og de gode nyhetene at det mer enn godt nok å være akkurat den du Det var sånn det var for de første kristne. Og sånn det fortsatt. Jeg brukte litt tid på å finne ut at jeg likte jo godt å prate med mennesker. Og jeg likte jo veldig godt å prate med mennesker I alle aldre. Det var derfor jeg trivdes så godt hos Rutt når jeg var 10, 11 og 12 år. Men så skjønte jeg etter hvert at når jeg bare ble tryggere på hvem Jesus så trengte jeg ikke stresse med det der at jeg skulle si liksom Jesus første gangen jeg var på besøk. For den muligheten kom til å komme. Og det har jeg erfart om igjen, og om igjen, og om igjen. Men ikke som noe på en måte forsete fram, eller krampaktig hoppet ut I, og ble på en måte heit på siden av meg selv. Nei, det var noe den hellige ånden fikk gjøre innenfra, I meg. Jeg liker dette ordet her som står I Efeserbrevet. For av nåde dere frelst ved tro, Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre I dem. Vi kan bare ta imot Jesus med åpne armer. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene det. Og det å dele han videre handler om akkurat det samme. Det handler om å fortsette å være seg selv. Og gå i de gjerningene som han legger foran oss. Jeg synes det er fantastisk befriende. At akkurat sånn som du er, så vil Jesus bruke deg. Han vil bruke deg til å nå inn til noen mennesker som ikke er når inn til. Peter han oppsummerte det sånn, tjene hverandre hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Guds godhet, Guds gaver til oss, de er mangfoldige. Og det var en hensikt med det. For at når vi bruker de, og når vi er oss selv, så vil den mangfoldige Guds nåde nå mange mennesker. Det begynner med å være et medmenneske. Hun sa det, Kristina, i denne videoen her, at vi har bare vært der og elsket mennesker. Og så har jeg lyst til å si at, men det krever noe, det er jo. Det krever for hun at hun må stå opp tidlig om morgenen og sette seg på den bussen. Hun får ikke veldig godt betalt, det er en ok jobb, men hun kunne ha fått andre jobber som hadde vært mye bedre betalt. Men hun har valgt seg å plassere seg i en posisjon hvor hun kommer nær noen andre mennesker som Jesus får berøre. Det er nemlig sjelden sånn at gode nyheter erfares på avstand. Det hjelper lite, vet du, om jeg sier til deg at du, nå er det veldig god is i markens. Hvis du insisterer på å bli værende på Vegårshei, og sier at ja, vi har god is på Vegårshei også. Ja, det er greit, men du har aldri smakt den. La oss si på Tømmerstø Brygge da, som har de største isa i hele Norge, det er i hvert fall det de skryter av. Nei, du må komme deg dit for å erfare det. Jeg er så sikker på at mange av dere har masse, masse spennende i vente hvis du våger å gå tettere på noen mennesker som Gud viser deg, som trenger deg, og hvor han har lyst til å vise mer av hva de gode nyhetene er, gjennom at han bruker det. Du skal være deg selv, og så skal du få lov å være et vitne. Det er et ord ikke vi bruker så veldig mye lenger, men har du tenkt på det? At i en rettssak, hva er det vitnene er ansvarlig for? Er det å sørge for at det blir en rett dom som blir avsagt? Nei, det har vi dommere til. Handler det om å legge frem alle sider av saken? Være liksom eksperten på alle områdene? Nei, det har vi en aktor, eller kanskje kalles det inn spesielle sakkyndige. De skal fortelle hele sakens tilstand. Hva er det vitnene skal gjøre? De skal fortelle det de har hørt og sett. Lenge så la jeg en begrensning på meg selv i forhold til å dele Jesus med andre, fordi jeg tenkte, tenk om de stiller et spørsmål jeg ikke kan svare på. Guess what? Du kan ikke svare på alle spørsmål. Du kan ta 4 år med teologisk utdannelse, og du kan ikke svare på alle spørsmål. Men du kan fortsatt være et vitne. Du kan fortsatt fortelle noen andre at dette betyr Jesus for meg. Når jeg har det vanskelig og ber, så erfarer jeg at han hjelper meg. Jeg går i et kristent fellesskap, i en mindre gruppe. Jeg møter de jevnlig. Derfor jeg deler det som er vanskelig. Og så ber vi for hverandre, og Jesus hjelper meg. Vi må ikke stoppe fordi vi tenker at nei, men jeg kan ikke svare på alle spørsmål. Det er ingen som har svar på alle spørsmål. Da går det an å si, vet du hva, det har jeg ikke svar på. Men dette vet jeg. Oi, det var mange historier jeg skulle delt, men jeg hadde lyst til å bare vise dere bildet av min gode venn Visam. Kanskje har jeg fortalt dere litt om han før. Nå bor han i Stavanger. Han bodde lenge i Kristiansand, eller ikke lenge, men i 2 år i Kristiansand. Han måtte flykte fra, ja, egentlig Irak først, og så via Dubai, og så hit til Norge.
Og i over 3 år så bodde han her uten familien sin. Nå har han akkurat fått familien. Du ser at han litt bedre akklimatisert enn de. De fryser, og han klarer seg litt bedre. Visam er blitt en god venn. Visam er fortsatt muslim. Men vi har bedt til Jesus mange ganger. Og det er nesten som jeg merker det når jeg er hos han, og vi har pratet om hva som foregår i livet. Og jeg liksom er i ferd med å gå. Ja, skal vi ikke be? Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt Visam hvor mye han tror på Jesus eller ikke. Men jeg tror han har fått smake noe av Jesus. Nå bor han i Stavanger, og det gjør at jeg kan ikke treffe han så ofte. Så det er litt out of my hands på en måte. Så jeg har sagt til broren min da, at du får, for han har et vaskefirma der, du må gå dit og vaske bilen. Så det har han gjort. Så jeg håper han kan få noen flere gode venner i Stavanger. Det siste jeg vil si noe om er at det vil koste noe å dele evangeliet. Kanskje ikke så mye her i Norge. For vi har religionsfrihet, og vi har stort sett en stille og fredelig hverdag. Men hvis vi tar summen av alle som tror på Jesus over hele verden, så er det jammen ikke lett noen plasser. Det koster noe. Men da er det så fint at dette er ikke noe vi skal stå i alene. Vi skal stå i det sammen. En av de tingene som gjorde at det var krevende for meg, når jeg var 10-11 år, det var det at jeg følte jeg hadde ansvaret for at Ruth skulle bli en kristen alene. Det var liksom mitt ansvar, det var liksom lagt på meg, og det bare helt alene, og det var gørtungt. Og den sekken hadde jeg ikke lyst til å ha på ryggen i det hele tatt. Så har jeg jo skjønt at det er jo ikke sånn det fungerer. For det første så er det Guds ansvar. Det er han som elsker og har skapt alle mennesker, og det er han som drar mennesker inn til seg. Men mitt ansvar, hva er det? Det er å være meg selv, og det er å være et vitne. Og så kan jeg gjøre det sammen med andre. Jeg møter noen andre i Vågsbygd, som går i Vågsbygd Misjonskirke. Hver 14. dag så er vi igjen 5, 6, 7 menn i alderen 30-50 som møtes. Vi deler om hvordan vi har det i livet, det som er vanskelig, det som er godt. Så leser vi litt i Bibelen sammen, og så ber vi for hverandre. Og da ber vi jo om at vi kan være gode vitner. Og da kan vi stå sammen og be for mennesker som enda ikke tror. Alle som tror på Jesus, enten det er lite eller mye, uansett hvor henne du er henne i livet, kan være med og dele noe av det videre. Det du har sett, det du har smakt, det du har hørt. Og du skal få gjøre det med å være deg selv. Men den hellige ånd som bor i deg, han vil lede deg, han vil gi deg kraft. Men kanskje var det noen av dere som kjente dere igjen i det her at det er jammen lenge siden jeg var begeistret over å kjenne Jesus. Kanskje klarer du ikke helt nå å se hvorfor det ble sånn. Men kanskje kjenner du bare på en lengsel etter å møte han igjen. Jeg lurer på om det er det som skjer på Vigeland. Uavhengig av hvilken sang man synger eller hvem som står på plattforma. Så er det noen som har begynt å lengte etter Jesus. Og så har Jesus begynt å møte den lengselen. Jeg mener, hvis han kan gjøre det på Vigeland, så kan han gjøre det akkurat her i dag. Eller kanskje du er her, og det med Jesus har ikke vært veldig langt fremme i ditt liv frem til nå. Men kanskje så du noe, eller hørte noe i dag, erfarte noe som gjør at jeg har lyst til å ta et steg nærmere Jesus. Mot slutten av gudstjenesten i dag, så
tenkte jeg at det har vært fint at vi kunne gi en mulighet til å bli bedt for. Er det noe jeg har gjort mye av i mitt liv? Det er to ting. Det er veldig mye annet også. Men det å gå til forbønn og bli bedt for, og det be for andre. Og jeg er usikker på hva jeg har gjort mest, men jeg tror faktisk jeg har gått mer til forbønn enn jeg har blitt bedt for. Jeg har du så store problemer, tenker du? Nei. I hvert fall ikke sånn hver dag. Men jeg har tenkt, jeg har smakt og kjent noe av Jesus når noen har bedt for meg. Og det skal jeg jammen ikke gå glipp av igjen. Siste jeg har lyst til å si, og nå er vi blant venner her, så jeg tar en sjans. Men det har skjedd noen ganger i det siste for meg, at plutselig så har det dukket opp et navn i mine tanker. Og det er jo ikke så unaturlig, vi har jo navn alle sammen. Men det som er litt rart, det er at det ofte er navn på en person ikke vet hvem er. Men det er liksom navnet bare legger seg der. Og det har skjedd flere ganger. Og jeg er litt enkel, da tenker jeg som så. Da må det være Gud da. Som kanskje ønsker å gi denne personen, eller hvem det er, oppmerksomhet. Og så kan det hende at jeg tar feil. Det kan jo hende jeg begynner å bli sånn halvgarn på i mitt 48. år. Men det har skjedd noen ganger nå at jeg har delt, og så har det vært noe som har skjedd i andre enden der. I dag, mens jeg holdt på å forberede denne preken, så kom dette navnet, og det har ikke sluppet meg. Og navnet er Nils Olav. Det kan hende at du er her og heter Nils Olav, det vet jeg ikke, for så godt kjenner jeg ikke alle på vei å si. Hvis du er det, så hadde jeg hatt lyst til å be for deg. Det er selvfølgelig helt frivillig. Det kan jo hende at det ikke er en som er her, men at det er en som noen av dere kjenner godt. Kanskje ber for. Da hadde jeg lyst til at vi kunne be sammen for han. Da ber jeg en bønn. Da skal det være litt lovsang, Knut. Skal vi rett og slett ha en mulighet til forbønn da? Da har vi jo forbønnsrommet. Er det ok om at vi kanskje hadde gitt en mulighet til oss bare, hvis noen vil det? Det er jo veldig forskjellig da, om noen synes det er greit å stå her fremme, eller om en heller vil gå til forbønnsrommet. Kan vi ta sjansen på det? Da ber jeg en bønn, og så kan lovsangsteamet komme opp. Jesus, du er det beste som har hendt meg. Du er det aller, aller beste. Jeg takker deg, Jesus, for dine gode gaver. Jeg takker deg for din kjærlighet. Jeg takker deg for at du har gitt livet ditt for meg. Og for alle i dette rommet, og for alle mennesker. Åh, Jesus, jeg bare ber at det var noen her i dag som skulle se det for første gang. At kjærlighet er ikke bare et begrep. Det er en person. Det er en levende person. Og så takker jeg deg, Jesus, at om vi har levd noen år og på en måte begeistringen for det her bare dalt og dalt, og kanskje er vi usikre på egentlig hvor mye vi tror på det akkurat nå, så evner du å møte oss igjen. Du evner på nytt å vise oss din kjærlighet. Så jeg ber at du skulle gjøre det med noen herre. Og så kjenner du Nils Olav, om han er her eller om han ikke er her. Jeg bare ber at du skal møte han. Amen. Jeg skylder på denne valpetåka at det ble litt lenger da, altså.